Dnešní téma se jmenuje příkaz napomínání. A takovým úvodním veršem je Koloským 3. kapitola 16. verš, kde se píše: Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství a ve vší moudrosti se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává duch. Slovo napomínání v Bibli má takové dvě konotace, nebo takové dva úhly pohledu. Jednak to může být takový, se proto vžilo až název, téměř to někde překládají jakoby pozbuzení, že někdo třeba přijde takový skleslý, já jsem k ničemu, já nic neumím, a mu řeknete, ale Pán tě má rád a Kristus v tobě, ta naděje slávy, a toho člověka to tak pozvedne, a přesto je to napomenutí. A pak může být takové napomenutí člověka kvůli hříchu. Já bych dneska mluvil trošinku spíš o tom druhém pohledu, protože písmo na mnoha místech nás vede k tomu, abychom se navzájem pozbuzovali i napomínali. Proč to potřebujeme? Já jsem si pro úvod tady zvolil dvě takové kapitoly z evangelií, jedna z Janovo a druhá z Matoušova evangelia. A není to z mé hlavy, slyšel jsem to ve dvou jiných kázáních, ale rád bych to trošku aplikoval do té naší, do našeho tématu. První je z hlediska evangelizace. Mluví o tom Lukáš, 5. kapitola, 1. až 4. verš. Stalo se pak, když se zástup na něj valil, aby slyšeli Boží slovo, že on stál na břehu jezera Genazareckého. I uzřel dvě lodi, ani stojí u jezera, rybáři pak sestupivše z nich vypírali sítě. A vstoupiv na jednu z těch lodí, kteráž byla Šimonova, prosil ho, aby od země odvezl maličko. A postaviv se, učil z lodí zástupy. A když přestal mluvit, dík Šimonovi: Ves na hlubinu a rozestřete sítě své k lovení ryb. Možná znáte, jak ten rybolov dopadl, že? Tam Petr říká, tady jsme byli a nic jsme nechytli, ale na tvé slovo prostě tak hodíme sítě. A najednou zjistili, že ta síť byla tak plná ryb, že se až začali potápět. A poté, když stáli na břehu, tak vlastně Petr říká, odejdi, já jsem člověk hříšný, a Pán Ježíš mu říká, ode dneška budeš rybářem lidí. To znamená, že ten rybolov byl znamením toho, jak chytat ryby. Pán Ježíš tady něco ukazoval. Vyberu pouze jednu věc. Ježíš chodil po tom břehu toho moře a viděl tam některé rybáře, kteří vypírají sítě. Co to znamená? To vezmete tu síť a díváte se, jestli je správně zavázaná, jestli někde není díravá, jestli to není zašmodrchaný, za tam nezůstalo něco. A ta síť musí být dobře svázaná a musí být pevná. A já věřím, že on si vybral, Pán Ježíš, právě ty rybáře, u kterých viděl, že jim záleží na té síti. Protože kdyby ta síť byla děravá, tak by nechytli tolik ryb. A jeden kazatel přirovnal tu síť k vzájemným vztahům mezi křesťany. Pokud chce církev evangelizovat, tak ty lidé, ty ryby, vplouvají někdy samotné do těch sítí a pak jenom vytáhnete. A to předivo těch našich vztahů má být láska. Mě vždycky trošku, jakoby, ne pohoršuje, ale jakoby, nevím, jaké použít slovo. Vždycky, když si přečtu, že křesťany poznají podle lásky, tak se cítím trochu zahamben. Nepoznají je podle toho nejlepšího učení, nepoznají je ani podle toho, že to jsou ty nejdokonalejší lidé na světě, ale poznají je proto, že se mají rádi. Já jsem často slýchával taková svědectví, přišel jsem do sboru mezi křesťany, ničemu jsem nerozuměl, nerozuměl jsem kázání, ale oslovilo mě, jak se ti lidé k sobě chovají a jak se mají rádi. Podle lásky poznají křesťany. Podle toho lidé uvěří, že je mezi námi Bůh. A tito učedníci dávali pozor na tu síť a byli zřejmě pečliví a věděli, že pokud ty sítě nebudou v pořádku, tak nebude v pořádku ani ten rybolov. Protože když někdo zajde do té křesťanské sítě a bude to protrhané, lidé se nebudou mít rádi, nebudou mít o sebe zájem, bude to takové nicotné, každý si žije sám pro sebe, tak to málo koho osloví. Řekne si, tak bylo tam třeba zajímavé slovo, ty chvály byly takové povznášející, ale je to hezké, tak já zas někdy přijdu. Ale lidé většinou touží potom, aby o ně měl někdo zájem, ne je otravovat a prostě vodit je za každou cenu, ale ta láska dokáže člověka oslovit a změnit. Takže je to síť vzájemných vztahů a lidé se napomínají proto, jakoby spravují ty sítě, že někdy je potřeba svázat to oko, někdy je potřeba tam vyplést novou strunu do té sítě a k tomu má sloužit právě napomínání a pozbuzování. Druhé hledisko není evangelizace, ale je to osobní posvěcení. Mluví o tom Jan, 13. kapitola, 10. až 14. verš. Řekl jemu Ježíš, kdož jest umyt, nepotřebuje, než aby nohy umyl, neb čist jest všecken. I vy čistí jste, ale ne všichni. Neboť věděl o zrádci, protože řekl, ne všichni čistí jste. Když pak umyl nohy jejich a vzal na sebe roucho své, posadiv se za stůl zase, řekl jim, víte-liš, co jsem učinil vám, vy nazýváte mne mistrem a pánem a dobře pravíte, zajisté jsem. Poněvadž tedy já umyl jsem nohy vám, pán a mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati. Zopakuji to, co už jsem tady jednou říkal, možná i vícekrát, ale je to potřeba si uvědomit. Když přicházeli učedníci za pánem Ježíšem a přicházeli k Janovi, tak Jan říká, hle, beránek boží, ty jdeš za mnou, ale já nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho nohou. A tady narážel na jednu věc, že v Izraeli údajně podle tradice měli otroky. Otroky izraelské, otroky neizraelské. Ten, pouze ten neizraelský otrok podával takové umyvadlo s vodou pro mytí nohou a izraelský otrok vlastně pro něho to bylo příliš ještě nízko. A ten neizraelský otrok potom rozepínal ty boty a vlastně posloužil tomu příchozímu. A pán Ježíš tady vlastně ukazuje, já jsem se položil ještě níž než ten izraelský otrok. Já jsem přišel vám posloužit tím nejpohrdanějším a tím nejnižším a snížil jsem se k tomu, kam se ani vy nesnižujete. A on umyl těm svým učedníkům nohy. Ale zároveň říká, vy už čistí jste. Když Petr říká, pane, i mě, i hlavu, já nevím, co všechno, tak vlastně pán Ježíš říká, ty už nepotřebuješ umýt. Vy už jste čistí pro mé slovo. Co to vlastně znamená? Člověk, který je obmyt Kristovou krví, Božím slovem, je znovu zrozen, je vykoupán. Ale občas, když chodíme a sloužíme, tak je napsáno, že kdo říká, že je bez hříchu, dělá z Boha lháře. A proto máme i své hříchy vyznávat jedni druhým. Proto máme se očisťovat, protože Pavel říká, že hřích se nás tak snadno přichytí. Jsme lidé, kteří jsou podáni bídám a hřešíme. A potřebujeme činit pokání a k tomu nám může právě dopomoc bratr, který uvidí tu špínu, který nám pomůže a který nám umyje ty nohy. A jsem přesvědčen, že k tomu, i když jsme zachráněni, obmyti, tak aby jsme viděli tu svoji špínu, tak někdy člověk na sebe nevidí. Člověk nevidí veškeré své hříchy, co udělá, ale ostatní to vidí. A máme si pomáhat tím, že si nabídneme to umyvadlo. Že pomůžeme, bratře, dovol, ať ti pomůžu, ať ti posloužím. A může to být takové i láskyplné napomínání, že si vzájemně pomáháme k tomu, abychom byli čistí. Tak to jsou taková dva aspekty, které jsou důsledkem napomínání a umývání, že je mezi námi láska a vzájemnost a z hlediska toho, že jsme čistí a posvěcení. Teď bych nabídl takový standardní operační postup, SOP, Možná to znáte. A v Americe je všechno podle standardních operačních postupů. Jdete k lékaři, on vás vyšetří přesně podle toho, protože ti pacienti potom do vás soudí se s tím lékařem, tak on musí říct, já jsem dodržel přesně ten postup, aby to bylo správně uděláno. A i Pán Bůh nám nabízí takový standardní operační postup k tomu, jak se napomínat, jestliže se jedná o hřích proti bratru. Teď nemluvím o nějakém falešném mučení, které se má veřejně rozsoudit. Nemluvím o napomínání starších, kteří mají být napomínáni veřejně, aby se ostatní báli, a také svědectví proti něm se přijímá jen na základě 2 až 3 svědků, ale mluvím o té vzájemnosti, když nějaký bratr proti mě zhřeší. Matouš 18, 15 až 20, Pán Ježíš říká, zhřešili by pak proti tobě, bratr tvůj, jdi a potrest si ho, nebo napomeň ho, já používám Kraličtinu, mě se zdá výstižnější v těchto pasážích, potrest si ho mezi sebou a jím samým. Uposlechli by tebe, získal si svého bratra. Jestliže by pak neuposlechl, přijmi k sobě jednoho anebo dva, aby v ústech 2 nebo 3 svědků stálo každé slovo. Pakliť by jich neuposlechl, pověz církvi. Jestliže pak i církve neuposlechne, budiš tobě jako pohan a publikán. Amen, pravím vám. Cožkoliv svážete na zemi, bude svázáno i na nebi. A cožkoliv svážete na zemi, rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. Opět vám pravím, jestliže by se 2 z vás shodli na zemi a všelikou věc, na kterouž by byli prosili, stane se jim od Otce mého nebeského. Nebo kdožkoliv shromáždí se 2 nebo 3 ve jménu mém, tuď jsem já uprostřed nich. Ta pasáž pak ještě pokračuje, ale já jsem si nikdy pořádně neuvědomoval, že tento oddíl spolu celý souvisí. Celá ta 18. kapitola mluví o napomínání. A viděl jsem někdy, že si lidé vzali vytrženo, cožkoliv svážete na zemi, bude svázáno i v nebi, a cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi. Někteří svazují démony, tak by logicky mohli i rozvazovat, že jo? To asi nikoho ještě nenapadlo. Ale to svazování se netýká nějakých, že říkám nějakým mocnostem někde, svazují tě, ale týká se to odpuštění. Komukoliv odpustíte, i váš nebeský Otec odpustí. Komukoliv hříchy zadržíte, to máte tam dál. Tato pasáž se týká především odpuštění mezi námi. Takže jestliže někdo zhřešil proti vám, co uděláte? Půjdete za ním a napomenete ho. Tady je jedna důležitá provokativní věta. Jestliže vás poslechne, jestliže se omluví, jestliže učiní pokání, získali jste svého bratra. Prosím vás, co je tady primární? Tady není primární, že mě někdo něco udělal, že se mě někdo dotkl, že mi něco, co řekl, mě nadzvedlo. Pakliže vám někdo leze na nervy, tak je to problém vašich nervů a ne toho člověka. Ale především tady jde o to, abych toho bratra získal. Já sám mám odpouštět. Ano, někdy to může být narušeno tak, že se to potřebuju s tím člověkem vyříkat, a i do této situace to slovo platí. Nechci to jenom vztahovat na toho druhého. Ale především získal si svého bratra. Jestliže jdu někoho napomínat, no tak mi především musí jít o něho a ne o mě. Spoustu lidí si jdou vyřídit své účty v tomto případě. Vemou Matouš 18, 15, vezmou to a teď vám to napálí. Ale to vůbec nejde. Tady jde o toho člověka umýt mu ne hlavu, ale nohy. Navázat ten vztah, který tady byl, protože potřebujeme vydávat svědectví. Já vám řeknu jen takovej klasický příklad, který se mi stal. Říkal jsem ho tady někdy v roce 2011 nebo 10, myslím. Vždycky jsme jezdili v létě na tábory a to byly dětské křesťanské tábory, už pro větší děti. Bylo to v Železnici u Prachovských skal. A já jsem tam něco říkal o tom, že na Šumavě, že budou muset zničit stromy, protože nechtějí, že budou muset zničit celou Šumavu, protože nechtějí vykácet stromy, které jsou napadeny kůrovcem. A tam byla jedna sestra, která zřejmě měla nějaké ekologické myšlení a chtěla, aby ty stromy byly přírodní a tak. Já jsem to viděl jinak a ona se naštvala na mě Já jsem si toho nevšimnul prostě. A pak jsme šli do těch skal a tam stála jedna okultistka. A ta okultistka říkala, že nám kivadlem bude určovat, jaké máme nemoci a tak. A já jsem si říkal, tak jsme křesťané, za námi je boží moc, já se budu modlit a tu ženu především a zesměšním, že jí to nebude fungovat. Tak jsem říkal, víte, tato siderická kivadelka, to je proti zákonu fyziky a to nefunguje. A ona funguje. Říkal, to předveďte. Tak jsem se v duchu modlil, jsem čekal, jak to nebude fungovat a najednou opravdu takhle měla v ruce, nepohnula tou rukou a to kivadelko se takhle roztočilo a lítalo. Jsem si říkal, jak je to možný, že ďábel se může takhle demonstrovat. Teď tady má prostě své služebníky. A najednou mi duch boží jasně řekl, ten problém stojí za tebou. Jsem se otočil a ta sestra tam stála. Jsem si ji vzal stranou a říkám, ty jsi na mě naštvaná, že jo? Hrozně jsem naštvaná. A najednou jsem si uvědomil, že když mezi náma dojde k narušení vztahu, když se budeme hněvat jeden na druhého, budu o tom ještě mluvit, tak najednou ďábel má mezi námi relativně volné pole působnosti. Pokud znáte druhý žalm, druhý verš v kraličtině, tak tam je takový obraz, jak se démonické mocnosti spolu domlouvají proti Hospodinu a pomazaného jemu a říkají, zpřetrhejme jejich svazky a odhodíme od sebe provazce jejich. Tam, kde jsou křesťané v lásce a jednotní, tam jsou mocnosti světa spoutány a moc dělat nemohou. Ale pokud se někomu podaří to předivo té naší sítě roztrhnout, tak najednou oni můžou ty provazce od sebe odhodit. A pro tu ženu by bývalo bylo velké svědectví, kdyby to nefungovalo. A já bych jim mohl říct evangelium. Ale najednou to nešlo. V té síti byla díra. A proto je důležité mít mezi sebou ty vztahy vyrovnány. Protože jednak je mezi námi láska a jednak máme ty sítě mezi sebou, které spoutávají ty moci temna. Takže získal si svého bratra. Nejde mi o mě, jde mi o toho bratra, ale jde mi i o to, aby církev byla posvěcená a svatá a aby za evangeliem stála skutečná boží moc. To je první věc. Jestliže to nejde, a ten bratr řekne, ale víš, já to vidím jinak a bylo to jinak a já nevím, co všechno, tak je napsáno, přiber k sobě dva svědky. A já osobně si myslím, že nejde o to vybrat nějaký prostě lidi, abych mohl víc udeřit pěsti a nandat to tomu člověku a říct, tak slyšeli jste to, že jo, a už nemáš výmluvu. Ne. Mluví se o svědcích. Měli by to být lidé, kteří by mohli být svědky stejného jednání. Kteří by dokázali to rozsoudit, kteří by byli v moudrosti, kteří by byli prostě svědky té celé věci. A opět mi tady jde o koho? Zase o toho člověka. Jde mi o to, aby církev byla posvěcená a aby za námi stál Bůh, aby byla mezi náma viditelná boží moc. A někdy se stane, že ten člověk může být, tak řečeno, zabejčen. Že s tím prostě nehnete. Já to prostě vidím takhle a vy se mýlíte. Krok číslo 3. Oznam to církvi. Co to je? Půjdu tady, postavím se a řeknu, milá církvi, tak tady třeba Tomáš mi ukrad boty a už jsem tam byl s Josefem a nic, tak neudělal to, že? Ten policista, čestný člověk mi to neudělal. Ale jde tady o to, že ta církev má nějakou radu, nějakého kazatele, třeba nějaký starší, kteří ji zastupují a já to prostě té církvi sdělím, ale ne proto, abych o tom člověku šířil nějaké pomluvy nebo abych ho snížil v očích ostatních, ale abych ho získal. A jestliže on to odmítne, jestliže ani potom není ochoten činit pokání, omluvit se, ne kvůli tomu, ne kvůli mně, ale kvůli jemu samotnému, no tak potom ten člověk je pro mě jako pohana publikán. Není tam napsáno, zmlaďte ho, postavte ho na pranýř a házejte po něm vajíčka. Ne. Ať je ti jako pohana publikán, kterého má milovat, o kterého usiluji, který... Ale už to není bratr. Už s tím nejdu k večeři páně. Už se s ním nebudu modlit, jako s křesťanem. A toho člověka to má potom jakoby vydat do vlivu světa. Vyvrste takového ke zkáze těla, aby mohl být získán znovu. Potom už s ním jedná Bůh. Vydáte ho Bohu samotnému. Ale je to proto toho člověka získat, ne ho zničit. Viděl jsem, že tohleto církev dělá s někým nepohodlným, aby ho zlikvidovala a pak si říká, tak a už přicházejí boží soudy. A oni třeba nepřijdou. Takže jde o to získat toho bratra a mít mezi sebou posvěcení. Důležitá věc je, jakým způsobem má mít postoj svého srdce. Ten Matouš, 18. kapitola, pokračuje dál. Takže jsme si řekli to rozvazování a svazování, že se týká odpuštění, neodpuštění, zadržení hříchů, a že i Bůh za tím stojí. Bůh stojí za vámi, když jdete napomínat v lásce. Stojí za církví, když církev napomene a ten člověk stojí na svém, no tak to už si koleduje. Buď teda má skutečně pravdu a pak ať stojí a je blahoslaven, anebo před takovou mocí to s člověkem zatřese, když já proti vám církev a chce vás vyloučit a najednou si říkáte, tak mám pravdu, nemám. A tam člověk potřebuje skutečně boží moc. Lidé byli vylučováni ze synagog za doby pána Ježíše. Proroci bývali kamenováni. Není to nic až tak, co by se nemohlo stát. Diotrefes, který chtěl být první v církvi, vylučoval každého, kdo přijímal ostatní, kterého neuznával, dokonce apoštoly. Neuznával služebníci jeho ano. Takže může se toto stát. Nemělo by to být časté, ale člověk především stojí před Bohem a až potom před lidmi. A ten příběh pokračuje. Matouš 18, 21 až 35. Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl, pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj a odpustím jemu? Snad 7krát? Jdi mu Ježíš. Nepravím tobě až do 7krát, ale až do 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám, na kolenou ho prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů, chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi mi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho služebníci viděli, co se přihodilo, nebo když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili, šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tu ho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte svému bratru. Pán Ježíš tady vysvětluje, když jdeš za bratrem a on proti tobě zhřeší, pak se omluví, ale najednou se může stát, a co já? Teď skutečně vám někdo, já nevím, vám rozmlátí auto. Nebo mu půjčíte peníze a on nemá na to vám vrátit. Nebo vás příšerně pomluví všude a pak řekne promiň a najednou s tím už se ale nedá nic dělat. Tu pomluvu nevezmete zpátky. Ten bratr třeba nemá na to, aby vám to auto zaplatil. A on vám prostě řekne, odpust mi. No a teď co vy, teď vaše srdce, že jo? Tak to stačí jenom takhle. A dejme tomu, že to udělá 2krát, udělá to 3krát, 4krát vám udělá stejnou věc. No a najednou zjistíte, že nemusí mít problém už ten bratr, ale najednou ho máte vy. A proto Petr najednou říká, tak pane, to je sice hezké, já půjdu za tím bratrem, získám ho a tak dále, no ale co když třeba on to udělá znova? A co když to udělá po třetí? A co když to udělá 7krát dokonce? To znamená sedmkrát do týdne, vlastně každý den to bude dělat, chtěl říct Petr. Pán Ježíš mu řekne, i kdyby to udělal 70krát, 7krát. To neznamená, že 490krát a dost, ale pořád. Tak najednou to může být problém. Takový troublemaker ve sboru, že jo, furt se do někoho naváží, furt někoho zraňuje, teď tamhle si něco půjčí, tohle to zničí, tam přijde pozdě, tohle neudělá. A vždycky řekne, no já vím, promiň. Co s tím? No nic, odpustit. A Pán Ježíš tady ukazuje jednu příhodu, že vemte si, jak my jednáme vůči nebeskému Otci. Plníme vždycky své sliby, jsme vždycky ve všem dochvilní, vždycky cokoliv uděláme správně, nebo Bohu dokážeme vyznávat neustále své hříchy. A to je Bůh, to je někdo, to je Pán, to není člověk, to je vlastník a náš majitel. Jedna sestřička, když si měla něco v srdci, s něčím zápasila a vařila něco. A teď to vlastně všechno najednou vyprsklo z toho kastrolu a mohla sklízet kuchyň. A stalo se jí to víckrát a teď to prostě vodírala, všechno to čistila a byla zahořklá v srdci, prostě zas to všechno musím uklízet a zas tohle. A říkal najednou ke mně, tak tiše promluvil Duch Boží a řekl, víš, kolikrát já to po tobě musím uklízet? Ty tvoje hříchy, ty tvoje řeči, to, co jsi napáchala. Víš, ale já na rozdíl od tebe to dělám s láskou a nevyčítám ti to. Kolikrát přicházíme ke svému Pánu, který dal ty zákony. Dokonce, když zhřešíme proti bratru, tak Pán Ježíš říká, to je jako, když se dotknete zřítelnice mého oka, střeste se toho nejmenšího pohoršit. Bůh nás bere vážně, stojí za námi a natož potom vůči svatému Bohu tohle udělat, který ty zákony, kterého to nejvíc bolí. Když se dotknete dítěte, dáte mu třeba cizí dítě a šlápnete mu na nohu, no tak to víc bolí jeho maminku, jeho tatínka, než to dítě. A bolí to Boha. A on znovu a znovu je ochoten odpouštět a jeho krev nás očistí od veškerého hříchu. Jak můžu já, který dnes a denně zarmucuji svého Boha, se pohoršit nad bratrem, který mi něco opakovaně udělal. Bůh mi odpustil všechno, já jsem mu byl dlužen sám sebe. Bůh mi odpustil, tak i já musím odpustit. Co se stane, když já neodpustím? Je vidět, co říkal ten služebník k tomu pánovi, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. A co udělal Bůh? Nechtěl vrátit nic. A odpustil. A co říká ten bratr? Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. Říká jinými slovy to samý. Já přicházím k Bohu činím pokání a Bůh odpouští a najednou přichází za mnou můj bratr a dělá to samé a já řeknu, no hochu, tak to teda ne, to mi teda něco dlužíš a to není jen tak. Ale Bůh to taky neřekne. Takže ve chvíli, kdy já toto neodpustím, tak je napsáno, když spoluslužebníci viděli, co se stalo, oznámili svému pánu a ten člověk byl vydán do vězení, dokud všechno nezaplatil. Ne ten, kdo vystoupil tvrdě vůči Bohu, ale jednou i Bůh vůči němu začal vymáhat dluhy, které mu ten člověk dlužil. Je to hřích. Pes se vrátil ke svému vývratku a je to něco podobné to zrcadlově jako pohan a publikán, člověk vyloučen z církve, tak tady ten člověk se v podstatě vyloučil taky. Tím, že zadržel své vlastní hříchy, své vlastní odpuštění vůči Bohu. Proto je napsáno, a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili vůči nám. Jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec neodpustí vaše přestoupení. A Jan 23, komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu nejsou odpuštěny. Tady se nemluví o nějakých knězích, kteří vydávají nějaké rozhřešení. Ale neříkám, že je to tak stoprocentně, ale je tady ten aspekt, když někdo vůči mně zhřeší a já mu neodpustím. Ale pak ani mě nebeský Otec neodpustí. Takže mluvili jsme o tom, jak vlastně napomínat bratra, A pak jsme mluvili o tom, jak vlastně my máme odpouštět těm, kdo se provinili vůči nám. Že je to skutečně věc smrtelně nebezpečná, že v srdci musí mít odpuštění. A že když někdo napomene, že bych měl činit pokání, jinak mi hrozí, že se vezu. O tom mluví Matouš, 5. kapitola, 21. až 26. verš mluví o tom, jak jsou nesmírně důležité vztahy mezi křesťany. Jak je důležité napomínání a odpuštění a neodpuštění. Neodpuštění působí co? Hněv, zlost, vztek. Slyšeli jste, že řečeno jest od starých, nezabiješ. Pakliby kdo zabil, povinen bude stát k soudu. Ale já vám pravím, že každý, kdo se hněvá na svého bratra bez příčiny, povinen bude soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému rácha, povinen bude před radou státi. A kdož by řekl blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. Protož obětoval-li by svůj dar na oltář a tu by se rozpomenul, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechejš tu daru svého před oltářem a jdi, prve se smiř s bratrem svým a potom přijde obětuj svůj dar. Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokud jsi s tím na cestě, ať by tě snad nedal tebe protivník tvůj soudci a soudce by tě dal služebníku a byl bys uvržen do žaláře. Amen pravím tobě, nevýjdeš odtud nikoli, dokud i toho posledního haléře nevrátíš. Takže za prvé, hněvat se bez příčiny. Víte, co je to hněvat se bez příčiny? Někdo vám provede nějakou strašnou věc a pak přijde a řekne, odpust mi, bratře. A vy už nemáte příčinu se hněvat, ale vaše srdce, teď mu přikažte, jo, to se vás všechno bouří, jak jsi jen mohl. A on řekne, promiň, odpust mi to. Řeknu vám jednu věc, jestliže si budete dávat za dveře boty a někdo vám je třikrát ukradne, tak to neznamená, že tam musí dát po čtvrtý. Prostě už je tam nedáte. Jestliže vám někdo furt bude dělat nějaký takovýhle věci, no tak mu v tom zabráníte. Ale odpustíte mu a nebudete se na něho hněvat. To neznamená, že ten člověk si řekne, tak já půjdu odprosit a pak to udělám znova. Ne, jako tady musí být nějaká výchova, je tady nějaká kázeň. Ale ve svém srdci už nepocítíte hněv. Nebo nenecháte zapadnout nad ním slunce. Ale v rámci toho bratra budete ho vychovávat nějak. Nedáte mu tu možnost. To, že se vůbec nevztahuje do vztahu dítě a třeba otec nebo matka. Jo? To pak dítě řekne, já budu zlobit a vždycky odprosím. Ne, na zadek pěkně, ale to dítě mám stejně rád, jo? Takže hněv bez příčiny je samozřejmě kořenem tady toho. Kdo řekne rácha, to znamená, kdo bude toho druhého nějak obviňovat, nebo kdo o něm bude vynášet nějakou špatnou pověst, kdo ho bude, už to nebude jenom v srdci, ale co na srdci, to na jazyku. Ten hněv se potom projeví tím, že o tom člověku začnete někde prostě něco říkat. Něco, co už není pravda. Protože ten člověk činil pokání. Vynesete třeba zpovědní tajemství. Říká se, že v Bibli není zpovědní tajemství, ale Bible říká, že starší má umět držet jazyk za zuby. Že má uchovat tajemství víry v čistém svědomí. Takže ve chvíli, když někdo něco učiní a Pán Bůh to smaže a vy to začnete roznášet a vytrubovat, no tak to si koledujete docela. Pokud to nečiní neustále a nepotřebuje z toho pomoc, tak tam bych to potom třeba dokázal ve prospěch toho bratra pochopit. Bude před radou státi. A já tady vidím zrcadlově, že to budou dva nebo tři svědkové. Jo? Nejdřív. O samotě přizveš svědky, takže ten, kdo neobstojí v tomto, budou přizváni svědky a bude stát před nějakou radu. A když by řekl blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti. Já jsem si kdysi hledal, kde to slovo blázne všude je a vždycky je to obvinění z bezbožnosti. Bláznivé pany, jo, blázen říká ve svém srdci, není boha, říká Septuaginta, stejné slovo. Takže pokud já už dojdu tak daleko, že toho člověka vyloučím jakoby ze spásy, a řeknu, to je blázen, ten, kdo ví, jestli vůbec věří v Boha a začnu to šířit, no tak je napsáno, to si opravdu koleduji. A to už vlastně, ačkoliv sám jsem od Boha odpuštění přijal, tak tohoto člověka vylučuji z toho. Říkám, je to bezbožník, je to pekelník. Sám budu pekelný oheň trpěti. A teď je tady jedna důležitá věc. Tam je napsáno, že jestliže přicházíš svůj dar dát na oltář a tohle si uvědomíš, tak se spěchej s tím člověkem smířit. Co to je dát něco na oltář? Pán Ježíš mluví v době oběti. Co je dneska oběť? Tak je to modlitba a svým způsobem je to připomínka oběti Pána Ježíše večeře Páně. Proto je napsáno, kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení. Protože odvrací-li se kdo od slyšení zákona, je i jeho modlitba ohavností. Takže pokud máte v srdci zášť, pokud máte v srdci neodpuštění, pokud s někým bojujete vevnitř a začnete se modlit, tak je vám to považováno Bohem za ohavnost. No, a pak mám problém s odpuštěním. Příchod k večeře Páně, že tady to mytí nohou, o kterém Ježíš mluvil, to bylo před večeří Páně. Takže je to určitá pojistka, že kdykoliv se potom snažíte společně něco dělat, společná modlitba, společná večeře Páně a máte v srdci tyto věci, tak najednou Bůh přichází se svým soudem a začíná tuto věc soudit. A pokud vy nečiníte pokání, tak budete dáni do vězení, ať už je to pekelné vězení navždy, a nebo je v některých překladech napsáno, budete vydáni katanům. Vlastně budete trápeni, stejně jako je člověk vydán ďáblu ke zkáze těla, dokud nezaplatí, dokud nepřijme odpuštění, protože zaplatil Kristus. Poslední věc, která je důležitá, jestliže víš, že tvůj bratr má něco proti tobě. Co vás to neznamená, já jsem to myslím špatně rozuměl, řekne, aha, tak Vašek má něco proti mně, nějak se divně tváří, půjdu se ho zeptat a řeknu, hele, nemáš, prosím tě, nemáš náhodou něco proti mně, teď bude večeře Páně? Tak to není. Pán Ježíš říká, přichází vládce tohoto světa a proti mně nic nemá. No to víte, že měl proti Kristu ďábel pivku a chtěl by ho zničit. Ale jestliže vím, že jsem tomu bratru ublížil, jestliže vím, že jsem toho bratra někde pomluvil, jestliže jsem mu nějak ublížil, jestliže jsem mu něco udělal tady z těch věcí, no tak půjdu a poprosím ho, prosím tě, to a to jsem vůči tobě udělal. Támhle jsem vůči tobě takhle mluvil a dneska vím, že to nebyla pravda. Rozšířil jsem o tobě pomluvu. Nebo něco jsem ti ukradl a nevěděl jsi o tom. Nebo odřel jsem ti auto na parkovišti třeba. Tak pak jdu před tou večeří Páně a před tou společnou modlitbou a řeknu, prosím tě, odpust mi to. Protože někdy tuto věc, když necháte, tak ona pak narůstá a narůstá a vyvine se v to třeba až nějaká nepřekonatelná překážka. Takže pokud vím, že můj bratr má něco proti mně, tak pak takhle jednám. Takže já jsem dneska vyčerpal to téma, protože je poměrně obsáhlejší. A slyšel jsem už spoustu bludů v tomhletom, že můžeme lidem zadržet hříchy, když činí pokání. Nebo že mají nějaký kněží moc odpouštět hříchy. Nebo že má mít za každým, o kom si myslím, že proti mně něco má. Tak to trošku shrnu. Naše vztahy mají být dobré, aby mezi námi byla láska. Aby jsme byli posvěceni, aby to bylo svědectví před světem. Jestliže někdo zhřeší proti mně, jdu sám, se svědky, oznámím to církvi. Jestliže ten člověk činí pokání a omluví se, nečekám nic víc a odpustím mu třeba 70krát. Pakliže ve svém srdci to odpuštění zadržím a budu žádat ještě náhradu nebo prostě něco, co je neadekvátní, tak sám sebe tady v tomhletom odsuzuji. A pakliže vůči tomu bratru budu mít zášť, budu říkat, že je to bezbožní, že dělá špatné věci, tak se sám vystavuji soudu. Takže abych to shrnul, především odpouštějme. Jestliže vám někdo něco udělá, už předem mu odpuste. Vůbec ve svém srdci se nezaobírejte tím, co udělal, co o vás řekl, co si myslí. Prostě ze srdce tomu člověku vždycky odpouštějte. Pakliže víte, že ten člověk by si sám ubližoval a viděli byste u někoho, že se trápí pro to, co děláte nebo něco, tak to s ním můžete přijít řešit, pakliže víte, že má něco proti vám. Ale to nejdůležitější je milovat se a odpouštět si. A pak bude Bůh uprostřed nás a věřím, že potom bude přivádět i další k tomu, aby o ně mohli být postaráno. Aby v té síti byli zakotveni, aby tam o ně bylo postaráno. Takže to je všechno z mé strany. Já se ještě pomodlím, když dovolíte. Nebeský Otče, prosíme tě, abychom vždycky měli v srdci odpuštění vůči, především vůči bratru i vůči lidem, abychom si nikdy nenárokovali nějaké zadosti učinění nebo něco, co by nebylo ke tvé slávě. A abychom tak vždycky měli toho druhého za přednějšího sebe. Amen.